Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ErtEco. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Η Συρία βρίσκεται αυτή την περίοδο σε μια κρίσιμη καμπή, την πιο ενδιαφέρουσα μάλλον μετά την πτώση του καθεστώτος Μπασάρ αλ-Άσαντ το Δεκέμβριο του 24. Η νέα μεταβατική ηγεσία του Αχμέτ αλ-Σαρά επιχειρεί να αποκαταστήσει την κρατική κυριαρχία και να επαναφέρει τη χώρα στο διεθνές και περιφερειακό σύστημα. Η απομάκρυνση σημαντικών οικονομικών και διπλωματικών περιορισμών με αποκορύφωμα την απόφαση των ΗΠΑ στις 24 Αυγούστου τώρα του 2026 να αφαιρέσουν τη Συρία από τη λίστα των κρατών χορηγών της τρομοκρατίας, η συνεργασία που πλέον έχει με όλες τις αραβικές χώρες της περιοχής και ιδιαίτερα τις μοναρχίες του κόλπου, καθώς και η έναρξη σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργούν καινούργιες προϋποθέσεις για επενδύσεις, ανοικοδόμηση και διεθνή επανασύνδεση. Στο εσωτερικό όμως, το μεγάλο στοίχημα είναι η ενοποίηση μιας χώρας που παρέμενε επί χρόνια κατακερματισμένη. Και εδώ βρίσκεται η σημαντικότερη ίσως πρόσφατη εξέλιξη. Η διάλυση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, των SDF όπως είναι τα αρχικά, των οποίων κορμός ήταν το ένοπλο κουρδικό κίνημα της Συρίας και η ενσωμάτωση των στρατιωτικών και πολιτικών δομών τους στο Συριακό κράτος. Ο αρχηγός τους, Μαζλούμ Αμπντί, ανακοίνωσε στις 25 Αυγούστου το τέλος της SDF, δηλαδή των, επαναλαμβάνω, των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων ως ανεξάρτητης στρατιωτικής δύναμης. Και λίγες μέρες αργότερα διορίστηκε σύμβουλος του Προέδρου Αλ-Σαρά για τους Κούρδους της Συρίας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που περιορίζει δραστικά το ενδεχόμενο μιας αυτόνομης κουρδικής οντότητας στη βορειοανατολική Συρία, όπως ήταν το σκηνικό τα προηγούμενα χρόνια και ενισχύει βέβαια το Δαμασκό. Η περιοχή που επί χρόνια διέθετε δικές της στρατιωτικές, διοικητικές, ακόμη και οικονομικές δομές, ελέγχοντας ένα μεγάλο μέρος του Συριακού πετρελαίου, περνά σταδιακά υπό τον έλεγχο των κεντρικών θεσμών. Τώρα για την Τουρκία, η εξέλιξη αποτελεί μια σημαντική στρατηγική επιτυχία, καθώς περιορίζει την παρουσία μιας ένοπλης κουρδικής δύναμης στα νότια σύνορά της, την οποία η Άγκυρα συνέδεε και συνδέει με το PKK. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει και το τέλος του κουρδικού ζητήματος. Αντίθετα, το ερώτημα μεταφέρεται πλέον από το πεδίο των όπλων στο πεδίο των δικαιωμάτων. Θα υπάρξει συνταγματική αναγνώριση της κουρδικής ταυτότητας, της γλώσσας και των πολιτιστικών δικαιωμάτων και εν μέρει και πολιτικών. Θα μπορέσουν οι Κούρδοι να διατηρήσουν ένα ουσιαστικό ρόλο στη διοίκηση των περιοχών τους, χωρίς να διαθέτουν όμως ξεχωριστούς στρατιωτικούς και πολιτικούς θεσμούς. Η ίδια συζήτηση αποκτά ευρύτερη περιφερειακή διάσταση, καθώς βέβαια και στην Τουρκία εξελίσσεται διαδικασία διάλυσης και αφοπλισμού του PKK, με το τουρκικό κοινοβούλιο να έχει πλέον θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο της Δαμασκού αφορά τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ μέσα στο Συριακό έδαφος. Η Άγκυρα επιδιώκει μια ενιαία κυρίαρχη Συρία, απαλλαγμένη από κουρδικές ένοπλες δομές, ενώ το Ισραήλ διατηρεί στρατιωτική παρουσία στη Νότια Συρία και επιμένει στην δημιουργία μιας ευρύτερης ζώνης ασφάλειας. Η πρόσφατη επίσκεψη του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς στο Συριακό έδαφος και η δήλωση ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν δείχνουν ότι η αντιπαράθεση με τη Δαμασκό και έμεσα με την Άγκυρα παραμένει ενεργή. Παράλληλα, έκθεση της Επιτροπής Έρευνας των ΗΕ προειδοποίησε ότι ορισμένες Ισραηλινές επιχειρήσεις στην Νότια Συρία συνιστούν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Έτσι, η Συρία βρίσκεται σήμερα ανάμεσα σε δύο αντίθετες δυναμικές. Από τη μια, την προσπάθεια ενοποίησης του κράτους, ενσωμάτωσης των Κούρδων και διεθνούς ομαλοποίησης και από την άλλη, τις βαθιές περιφερειακές αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις που εξακολουθούν να εκδηλώνονται στο έδαφος της. Το αν η διάλυση των SDF θα αποτελέσει την αρχή μιας ιστορικής πολιτικής διευθέτησης ή απλώς μια προσωρινή αναδιάταξη των ισορροπιών, θα εξαρτηθεί κυρίως από το αν η Νέα Συρία μπορεί να συνδυάσει την εδαφική ενότητα με πραγματικές εγγύησεις δικαιωμάτων και πολιτική συμμετοχή των Κούρδων της. Αυτό είναι και το θέμα του 78ου podcast της Διεθνούς Ματιάς με τίτλο «Πώς διαμορφώνεται η Νέα Συρία. Ενσωμάτωση αντί αυτονομίας στους Κούρδους, συνέχιση αντιπαράθεσης Τουρκίας-Ισραήλ, πορεία ομαλοποίησης σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο μετεμποδίων». Με καλεσμένο τον Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή διεθνών σχέσεων και θρησκειών στη Μέση Ανατολή, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διευθυντή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών και συγγραφέα του έργου «Επανάσταση και Εξέγερση στη Μέση Ανατολή», εκδόσεις Gutenberg. Κύριε Ρούσο, ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεστε να κουβεντιάσουμε ξανά μαζί για ζητήματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή, που είναι και το αντικείμενό σας, και πιο συγκεκριμένα τη Συρία, η οποία βρίσκεται αυτή την περίοδο στο προσκήνιο ξανά. Υπάρχουν και επιπλέον γεγονότα των όσων συμβαίνουν εκεί από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ και μετά. Το κυριότερο είναι η αυτοδιάλυση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, η οποία ανακοινώθηκε, κύριος κορμός των οποίων ήταν το ένοπλο κουρδικό κίνημα και το UPG. Η ερώτηση είναι τι συνέπειες έχει. Η εικόνα που έξω εμείς οι λιγότερο ειδικοί έχουμε είναι ότι οι Κούρδοι της Συρίας εγκαταλείπουν την ιδέα της αυτονομίας ή βέβαια ακόμη πιο προχωρημένα της ανεξαρτησίας και το πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό έλεγχο που είχαν εδώ και χρόνια στις βορειοανατολικές περιοχές της χώρας, στις οποίες περιλαμβανόταν και οι περισσότερες πετρελοπηγές τους, κινούνται προς ενσωμάτωση σε ένα κεντρικό κράτος της Συρίας, έναντι κάποιας πρόνοιας για προστασία της ιδιαιτερότητάς τους, περιορισμένης αυτοδιοίκησης, όχι αυτονομίας, και συμμετοχής βέβαια των εκπροσώπων τους στην κυβέρνηση και στα όργανα της Δαμασκού. Να αναφέρω ότι ο αρχηγός τους, Μαζλούμ Άμπντι, διορίστηκε από τον Αχμαντ Αλ-Σαρά, σύμβουλος της Προεδρίας. Το ζήτημα είναι αν πρόκειται για ιστορική διευθέτηση ή μια προσωρινή πολιτική ρύθμιση, κατά τη γνώμη σας.
Να ξεκινήσουμε να πούμε πρώτα ότι οι Κούρδοι βρέθηκαν σε μια φάση όπου δεν είχαν πια ισχυρούς συμμάχους ώστε να συνεχίσουν την πορεία προς την αυτονομία. Δηλαδή, οι Αμερικανοί δεν έδειχναν κανένα ενδιαφέρον, ίσα ίσα ήθελαν να σταθεροποιήσουν τον Αλ-Σαρά. Οι Τούρκοι πίεζαν και οι Ισραηλινοί επίσης δεν είχαν καμία διάθεση να στηρίξουν τους Κούρδους, αν θέλετε, στρατιωτικά ή οικονομικά σε αυτή την πορεία της αυτονομίας. Έτσι λοιπόν βρέθηκαν χωρίς συμμάχους και υπήρχε το ενδεχόμενο και με τη βοήθεια της Τουρκίας, οι Συριακές δυνάμεις του Αλ-Σαρά, κυρίως με τη βοήθεια της Τουρκίας, να συγκρουστούν με τους Κούρδους και αυτό μεσοπρόθεσμα θα σήμαινε ουσιαστικά την ήττα του κουρδικού κινήματος. Ακόμα δηλαδή και αν στην αρχή μπορεί να είχαν κάποιες στρατιωτικές νίκες οι κουρδικές δυνάμεις που ήταν αρκετά ισχυρές, σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αυτοί θα έχαναν. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν αυτές τις συνθήκες, οι Κούρδοι έκαναν, κατά τη γνώμη μου, έναν ελιγμό. Δηλαδή θεώρησαν ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να πούν ναι στην διακυβέρνηση του Σάρα, να κρατήσουν τα πολιτιστικά τους δικαιώματα, γλωσσικά δικαιώματα και μια μορφή αυτονομίας, να κρατήσουν κάτι πολύ σημαντικό, την τοπική αστυνομία, δηλαδή η αστυνομία που υπάρχει εκεί είναι κουρδική, και να εντάξουν τις κουρδικές δυνάμεις στον Συριακό στρατό, όμως σαν αυτόνομες μονάδες, δηλαδή δεν διαλύονται εντός του Συριακού στρατού, υπάρχουν αυτοτελείς κουρδικές μονάδες μέσα στο Συριακό στρατό. Όπως επίσης και οι δυνάμεις των γυναικών είναι αυτόνομες μονάδες μέσα στην Συριακή αστυνομία. Αυτό γιατί το λέω ελιγμό, γιατί ουσιαστικά κρατάνε τα όπλα και την αυτονομία των όπλων τους, τα εντάσσουμε σε ένα συριακό πλαίσιο, αφήνουν, αν θέλετε, την συνταγματική μεταρρύθμιση που ζητούσαν για την ομοσπονδιοποίηση της Συρίας και τους περιμένουν καλύτερες στιγμές. Υπάρχει άλλωστε η εντύπωση ότι ακόμα και η διακυβέρνηση Σάρα είναι παροδική, δεν έχει δηλαδή μεγάλο χρονικό ορίζοντα μπροστά της, γιατί έχει και αυτή εσωτερικά προβλήματα. Αυτό όμως είναι μια εκτίμηση ενός μέρους της κουρδικής ηγεσίας, όχι όλης της κουρδικής ηγεσίας, ότι και ο Σάρα δεν είναι για να μείνει. Δηλαδή είναι και αυτός μια μεταβατική κατάσταση. Αυτό βέβαιως στη Μέση Ανατολή πολλές φορές αυτού του είδους οι καταστάσεις αυταρχικές είναι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Και εγώ δηλαδή δεν βλέπω κάτι άλλο να συμβαίνει στην στην Συρία πέραν του Σάρα, εκτός και αν περιέλθει πάλι σε κατάσταση πλήρους εμφυλίου πολέμου.
Πάντως έχει δείξει μια ανθεκτικότητα, γιατί στην αρχή...
Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει
και
αναγνωριστεί...
Και σταθεροποίηση διεθνή.
Ναι, έχει αναγνωριστεί. Βέβαια, υπάρχουν περιοχές ή και δυνάμεις που ενώ εμφύλιες προς αυτόν δεν τις ελέγχει.
Ναι,
όπως παραδείγματος χάρη ο Συριακός Εθνικός Στρατός που είναι πάνω στο Αφρίν, που ελέγχεται κυρίως από τους Τούρκους και άλλες περιοχές, ναι, τις οποίες δεν τις ελέγχει. Όμως έχετε δίκιο και εκείνο που αναμένει, και αυτό είναι το κρίσιμο, είναι την οικονομική βοήθεια από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, που είναι το κρίσιμο.
Μάλιστα. Τώρα, θα πούμε και περισσότερα για αυτά, αλλά πρώτα απ' όλα ένας από τους ωφελημένους, γιατί μας αφορά όλα αυτά, είναι ασφαλώς η Τουρκία. Η διάλυση στο βαθμό που θα γίνει του στρατιωτικού και πολιτικού κινήματος των Κούρδων της Συρίας, ειδικά του UPG, που είναι συγγενής χώρος με το PKK, αλλά και η απομάκρυνση, τουλάχιστον από το τραπέζι, δεν ξέρουμε τώρα μέσα τους τι σκέφτονται, αλλά αυτό που είναι δημόσιο, της έννοιας αυτονομίας στη Συρία, ήταν σταθερός στόχος της Τουρκίας. Τώρα, επομένως η όλη εξέλιξη, όπως είναι μέχρι στιγμής και διαγράφεται, σε τι βαθμό την εξυπηρετεί. Και αυτό βέβαια, κύριε Ρούσο, σε συνδυασμό με τα τεκτενόμενα και με τους δικούς της Κούρδους.
Ναι,
όπου επίσης υπάρχει η ανακοίνωση της αυτοδιάλυσης του PKK, η σταδιακή ενσωμάτωση του ένοπλου κουρδικού κινήματος στους θεσμούς του τουρκικού κράτους. Και εκεί μοιάζουν τα πράγματα. Εγκαταλείπεται κάθε ιδέα αυτονομίας έναντι μιας κάποιας πολιτιστικής αναγνώρισης και βέβαια αμνηστίας στελεχών του PKK.
Νομίζω ότι είναι μια στρατηγική η οποία ξεκίνησε εδώ και κάμποσα χρονιά από τον Ωτσαλάν, αυτή η στρατηγική, η οποία αφορά και το PYD, δηλαδή αυτούς τους Κούρδους της Ροζάβα, στη Συρία, αλλά και το PKK, δηλαδή είναι μια λογική που λέει ότι ο ένοπλος αγώνας απέδωσε ό,τι είχε να αποδώσει, αν απέδωσε κάτι, εν πάση περιπτώσει απέδωσε ό,τι είχε να αποδώσει, ότι πια ο ένοπλος αγώνας είναι αδιέξοδος και ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο πολιτικού αγώνα για τα δικαιώματα των Κούρδων. Και αυτό έχει απήχηση, αυτή η στρατηγική αλλαγή του Ωτσαλάν, έχει απήχηση και στο PKK και στο PYD, το αντίστοιχο κόμμα, το κουρδικό κόμμα στη Συρία. Από την άλλη μεριά, αν θέλετε, το καταθέτουν τα όπλα οι Κούρδοι και στην Τουρκία και στη Συρία, ή εν πάση περιπτώσει ενσωματώνονται στη Συρία, στο Συριακό στρατό, σημαίνει ότι η Τουρκία θα χάσει επίσης το επιχείρημα ότι πρόκειται για τρομοκράτες. Δηλαδή τώρα θα έχει να αντιμετωπίσει ένα πολιτικό κίνημα, μιλάω για εσωτερικά στην Τουρκία, οι οποίοι δεν θα είναι πια τρομοκράτες, θα είναι πολιτικοί ακτιβιστές, θα είναι μέλη πολιτικού κόμματος και ή πολιτικών κομμάτων, μπορεί να μην είναι ένα, και θα πρέπει να τους συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Όχι ότι η Τουρκία έχει, και ιδιαίτερα η Τουρκία του Ερντογάν, έχει κανένα πρόβλημα να φυλακίσει ή να διώξει και πολιτικά στελέχη και πολιτικούς ακτιβιστές. Εδώ έβαλε φυλακή τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, που δεν είναι Κούρδος, δεν είναι από κόμμα πολύ μεγάλο. Αλλά όμως θα έχει χάσει αυτό το επιχείρημα πια. Και βεβαίως θα αναδιαμορφωθεί και η αντίληψη εσωτερική περί ασφάλειας στις περιοχές τις κουρδικές. Απ' την άλλη μεριά επίσης είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση επιρροής της Τουρκίας σε ολόκληρο τον χώρο. Θα λέγαμε ότι η Τουρκία πια γίνεται ένας εγγυητής, πολλά εισαγωγικά, της ασφάλειας σε έναν ευρύτερο χώρο γύρω από τα σύνορά της, θα τον έλεγα κουρδικό χώρο, δηλαδή Βόρειο Ιράκ, Ροτζάβα και οι κουρδικές περιοχές της Τουρκίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι. Για να κλείσουμε λίγο το θέμα των Κούρδων και της Συρίας και γενικότερα, για να πάμε και σε άλλα που συμβαίνουν στη Συρία πολύ ενδιαφέροντα, να πω βέβαια ότι μιλήσατε για στρατηγική του Ωτσαλάν και λοιπά, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι πιθανά την ανάγκη φιλοτιμία ποιούν. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα άλλο. Επομένως αναγκάζονται να συμβαστούν με αυτή την κατάσταση που είναι πάρα πολύ διαφορετική από αυτή που ξεκινούσαν αυτά τα κινήματα πριν 40 και χρόνια.
Καλά, ναι, βέβαια. Μα γι' αυτό και ο Ωτσαλάν νομίζω ότι αυτό κατάλαβε. Δηλαδή, απλά το κατάλαβε πριν από 5 χρόνια, πριν 6 χρόνια, όταν έθεσε αυτή την στρατηγική. Ότι δεν πάει πουθενά ο ένοπλος αγώνας, ιδιαίτερα στην Τουρκία.
Και μπορεί να βαρέθηκε να κάθεται και στη φυλακή, βέβαια. Είναι και αυτό. Αλλά για να το κλείσουμε, η εξέλιξη αυτή στη Συρία, εφόσον βέβαια και συνεχιστεί, και στην Τουρκία, όπου αν θέλετε είναι ακόμα μεγαλύτερα τα πράγματα και οι τάσεις, κατά τη γνώμη σας, κλείνουν για ακόμη μια φορά διεθνώς το κουρδικό ζήτημα εν γέννη. Δηλαδή τη μοίρα αυτού του λαού που είναι μοιρασμένο σε 5 χώρες, τουλάχιστον σε 5, και όπου το μόνο πλέον που απομένει από όλη τους αυτή την προσπάθεια είναι η αυτονομία, βέβαια, που έχουν πετύχει εντός του Ιρακινού κράτους και είναι και θεσμικά αυτοκατοχυρωμένο, και βέβαια το γεγονός ότι ακόμη στο βορειοανατολικό Ιράν υπάρχει ένα ενεργό κουρδικό κίνημα και οργανώσεις και ένοπλες οργανώσεις έχουν συνάψει κάποιες συμμαχίες. Βέβαια πήγαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί να τους εμπλέξουν σε μια σύγκρουση, ας πούμε, στον πόλεμο δηλαδή που γίνεται, για να επιτεθούν στο καθεστώς της Τεχεράνης, αλλά τελικά μάλλον κάπως έξυπνα δεν το έκαναν, δεν μπλέξανε.
Ήταν πιο όριμη αυτή τη φορά.
Αυτά όμως είναι τα δύο πράγματα που έχουν απομείνει από όλο το κουρδικό κίνημα διεθνώς.
Αλλά βέβαια πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για το πώς θα προχωρήσει το κουρδικό κίνημα και στη Συρία, δηλαδή ακόμα είμαστε σε μια πρώιμη μορφή εσωμάτωσης του. Δεν ξέρουμε αν αυτή θα συνεχιστεί και πώς θα συνεχιστεί. Κατά τη γνώμη μου, η ύπαρξη της κουρδικής περιφερειακής κυβέρνησης στο Ιράκ ουσιαστικά έχει, όσον αφορά την κρατική οντότητα, έχει λύσει εντός εισαγωγικών πάλι το κουρδικό. Δηλαδή υπάρχει πια μια κουρδική αυτόνομη οντότητα, η οποία σε μεγάλο βαθμό λειτουργεί σαν ανεξάρτητο κράτος, δηλαδή της λείπει η διεθνής αναγνώριση και τίποτε άλλο ουσιαστικά. Και έτσι νομίζω ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο απάντησε έστω και μερικά στην ανάγκη της αυτοδιάθεσης ή αν θέλετε της ανεξαρτησίας. Αλλά δεν νομίζω ότι, όσον αφορά και για τη Συρία, δεν είμαι βέβαιος ότι έχει τελειώσει. Και για την Τουρκία πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια άλλη φάση του κουρδικού ζητήματος, που είναι, όπως σας είπα, ο πολιτικός αγώνας. Δεν νομίζω ότι έχουμε κλείσει με αυτό το ζήτημα, απλά μπαίνουμε σε άλλες φάσεις.
Επομένως δεν είναι ίσως τέλος εποχής, βέβαια.
Όχι, όσο και αν πάρετε υπόψη σας ότι δημογραφικά οι Κούρδοι είναι περίπου... έχουν διπλάσιο περίπου ρυθμό αύξησης δημογραφικής σε σχέση με τον τουρκικό πληθυσμό στην Τουρκία, και αυτό επίσης θα δημιουργήσει και στο μέλλον ακόμα μεγαλύτερα ζητήματα.
Σωστά το υπογραμμίζετε, γιατί εμείς βέβαια μιλάμε και κοιτάμε το μεγάλο μέγεθος της Τουρκίας, τα περίπου 85 εκατομμύρια που έχει φτάσει, αλλά δεν προσέχουμε ότι και εκεί ο μέσος όρος γεννήσεων έχει πέσει κάτω από 2 παιδιά.
Ναι, ενώ αντιστρόφως
στο σύνολο της χώρας. Στους Τούρκους είναι ακόμα μικρότερο. Και στους Κούρδους, όπως λέτε, πάντως και η Τουρκία θα μειωθεί ο πληθυσμός της προοπτικά.
Έχει αποκτήσει ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά.
Έχει αρχίσει από αυτά δυτικά και λοιπά χαρακτηριστικά. Όμως, αυτή την περίοδο, κύριε Ρούσο, εκτός από τις εξελίξεις με το κουρδικό, που ήταν βέβαια σημαντικές, υπάρχουν και άλλες στην Συρία. Βλέπουμε μία ομαλοποίηση σε αρκετούς τομείς, επίσης στις διεθνείς τις σχέσεις. Θα τα αναφέρουμε λίγο πιο αναλυτικά αυτά στην επόμενη ερώτηση, αλλά εκείνο που συνεχίζεται και είναι η αντιπαράθεση, ακόμη και ένοπλη, εντός του εδάφους της, μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας. Εκτός από τον ανταγωνισμό που έχουν και οι δύο πλευρές να ελέγξουν όσο μπορούν το νέο καθεστώς, πολύ συγκεκριμένα υπήρξαν ξανά επιδρομές της Ισραηλινής αεροπορίας σε υποδομές που πάλι προσπάθησε να εγκαταστήσει η Τουρκία, κυρίως στην περιοχή του Ιντλίμπ, και βέβαια εκτός από την ανταλλαγή φραστικών απειλών, αφορισμών, προειδοποιήσεων κλπ. Κατά τη γνώμη σας, ρεαλιστικά, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ? Και της Τουρκίας στο Ισραήλ δηλώνει σε όλους τους τόνους πως δεν θα επιτρέψει να υπάρξει οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλειά του που θα προέρχεται από τη Συρία. Και έχει επεκτείνει, να θυμόμαστε, μετά την πτώση Άσαντ, τον έλεγχο επί Συριακών εδαφών, εκτός από τον Γκολάν που ήδη το είχε δεκαετίες. Έχει πάρει όλη την Συριακή πλευρά του όρους Χερμών, κάπου 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά ουσιαστικά έχει και επίβλεψη, στρατιωτικά φυλάκια και έλεγχο άλλων σημείων νότιων επαρχιών, της Κουνέιτρα, της Νταρά κλπ.
Για μένα η σύγκρουση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι θα φτάσουν σε ένα σημείο πάρα πολύ κρίσιμο, όπου και θα αναμειχθούν οι Αμερικανοί. Δηλαδή οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή παίζουν ένα ρόλο, αν θέλετε, κατευναστικό και προς τις δύο πλευρές, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή που θα αναγκαστούν να παίξουν ένα πολύ πιο ενεργητικό, δυναμικό ρόλο, γιατί τα πράγματα θα φτάσουν στο απροχώρητο. Φοβάμαι δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε και κάποια εμπλοκή, δεν λέω ότι θα έχουμε πόλεμο μεταξύ Τουρκίας-Ισραήλ, μια εμπλοκή η οποία θα στρατιωτική εννοώ, η οποία θα αναγκάσει τους Αμερικανούς να παίξουν ένα πάρα πολύ ενεργό ρόλο μεταξύ των δύο χωρών αυτών χωρών. Γιατί είναι και οι δύο χώρες οι οποίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την αμερικανική στρατηγική. Το Ισραήλ έχει και μια εξαιρετικά μεγάλη επιρροή στο εσωτερικό, στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Και βεβαίως η Τουρκία έχει το ρόλο που έχει και τη γεωπολιτική θέση που έχει. Άρα νομίζω ότι και φοβάμαι ότι αυτός ο ανταγωνισμός θα συνεχιστεί και είναι πολύ πιθανό να φτάσει σε ένα σημείο εμπλοκής όπου βεβαίως εκεί θα παρεμβούν οι Αμερικανοί.
Θα αναγκαστούν να μπουν στη μέση δηλαδή.
Βέβαια και με πολύ πιο ενεργό τρόπο. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα είναι αυτός, δεν μπορώ να τον σχεδιάσω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου, αλλά δεν θα είναι δηλαδή απλά ένας καταναστικός ρόλος που παίζουν ήδη. Δηλαδή πηγαίνουν στη μια πρωτεύουσα, στην άλλη πρωτεύουσα, λένε μην τα κάνετε αυτά. Βρείτε τα να είστε καλά παιδιά, δεν μαλώνετε μεταξύ σας. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι θα σταματήσει εκεί. Εκεί οι Αμερικανοί θα παίξουν ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο, γιατί μέχρι τώρα δεν τον έχουν παίξει.
Πάντως το Ισραήλ είναι παρόν στη Συρία με διάφορους τρόπους, όχι μόνο λόγω της Τουρκίας. Ας πούμε στο Νότο, οι περιοχές που ελέγχει δεν έχουν σχέση με τις τουρκικές
απειλές. Όχι, δεν έχουν. Έχουν κυρίως γενικότερα το Ισραήλ φοβάται ότι θα μπορέσει με κάποιο τρόπο, ότι επειδή το Συριακό καθεστώς είναι αδύναμο στρατιωτικά προς το παρόν, υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθεί η Χεσμπολά ή άλλες φιλοϊρανικές δυνάμεις στην περιοχή. Είναι ένας από τους φόβους, τους είχε και παλιότερα αυτούς τους φόβους, αλλά γενικότερα πιστεύει ότι είναι μια γενικότερη αντίληψη του Ισραήλ αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, δηλαδή τα τελευταία 4-5 χρόνια, η λογική των buffer zones, δηλαδή θέλει να φτιάχνει παντού ζώνες αναχώματα, οι οποίες θα το προφυλάξουν από πιθανή επίθεση. Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση κατά πόσο είναι αποτελεσματικό, αλλά αυτή είναι μια βασική αντίληψη της στρατηγικής τους αυτή τη στιγμή και την εφαρμόζουν.
Να πούμε ότι μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που έκανε μια έρευνα, μια αρμόδια για αυτά τα ζητήματα, βρήκε αυτές τις πρακτικές βέβαια παράνομες.
Είναι παράνομες.
Και την οποία βέβαια τακτική ακολουθεί και στο Λίβανο.
Και στο Λίβανο και στη Γάζα είναι η νέα ζώνη που κατέλαβε πέρα από την ζώνη που της έδινε η συμφωνία. Και αυτή είναι η συλλογική της ζώνης αναχώματος.
Τώρα, για να πάμε στην γενική εικόνα της Συρίας, όλοι επιθυμούν, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην εξουσία κλπ, εννοείται ότι κάθε άνθρωπος με φυσιολογικά αισθήματα θα θέλει να δει αυτή τη χώρα, η οποία καταταλαιπωρείται εδώ και πολύ καιρό, αλλά από το 2011 που ξεκίνησε ο εμφύλιος, μέχρι να επικρατήσει το καθεστώς αυτό του Σάρα, το 25, αλλά και τώρα ακόμα δεν έχει βρει την ησυχία της. Ωστόσο, αρχίζουν κάποια πράγματα να ομαλοποιούνται. Βέβαια, όπως είπατε, η Συρία δεν ελέγχει ούτε όλα της τα σύνορα, ούτε όλα της τα εδάφη. Εκτός από τον Νότο, που είναι κάπου 1500 και χιλιόμετρα μαζί με τον Κολάν, βέβαια, το Ισραήλ. Στο βορρά, ένα τμήμα στην περιοχή του Ιντλίπ. Αλλά υπάρχουν και περιοχές που ακόμα είναι ενεργό ο ISIS, έτσι, δεν έχει εξουδετερωθεί.
Ναι, όχι μόνο ο ISIS, αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως και στο Αφρίν, όπου υπάρχουν οι δυνάμεις αυτών των φιλοτουρκικών οργανώσεων και εκεί, ενώ λέει ο Σάρα ότι ελέγχει αυτές τις οργανώσεις, ουσιαστικά δεν τις ελέγχει.
Σωστά.
Κοιτάξτε, υπάρχουν 2-3 πράγματα τα οποία εάν συμβούν, ο Σάρα θα σταθεροποιηθεί. Το πρώτο είναι, κατά τη γνώμη μου, τα λεφτά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Συρία δεν έχει παραγωγή, δεν μπορεί να έχει γεωργική παραγωγή. Έχει την παραγωγή του πετρελαίου, η οποία όσο έχει μειωθεί, δεν έχει εμπόριο, άρα χρειάζεται χρήμα. Χρήμα ζεστό για να κινήσει αφενός την οικονομία και αφετέρου για να υπάρξουν κάποιες κινήσεις προς τις υποδομές. Γιατί δεν έχει και υποδομές. Πολλοί δρόμοι έχουν καταστραφεί, γέφυρες, δίκτυα κτλ. Αυτό αναμένει να γίνει από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Αυτή είναι η βασική πιθανή, αν θέλετε, χρηματοδότες, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν δείξει τις μεγάλες τσέπες τους. Δηλαδή, ναι, μεν χρηματοδοτούν ως ένα βαθμό, αλλά δεν έχουν χρηματοδοτήσει στον βαθμό που θα δώσει μια σχετική ανάπτυξη στη χώρα. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε είναι πολύ πιθανό να ξαναγυρίσει η Συρία σε κατάσταση αυτό που λέμε οικονομίας πολέμου. Δηλαδή, διάφοροι πολέμοι άρχισαν σε κάθε περιοχή να μαζεύουν φόρους, να κάνουν εκβιασμούς, να κάνουν λαιλασίες κτλ. Γιατί δεν θα υπάρχει. Και αυτοί πια να μοιράζουν ό,τι πλούτο παίρνουν με αυτόν τον τρόπο, τον αρπακτικό. Και αυτό βεβαίως θα οδηγήσει ακόμα περισσότερο σε διάλυση. Το πρώτο λοιπόν κριτήριο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Σάρα πρέπει να ελέγξει τις δικές του δυνάμεις, δηλαδή πέρα από τα εδάφη, πρέπει να ελέγξει τις δυνάμεις οι οποίες, αν θέλετε, το φέραν στην εξουσία. Και αυτό είναι πάλι ένα σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή, οι δυνάμεις αυτές είναι ισλαμιστικές, τσιχαντιστικές μονάδες, οι οποίες δεν είναι πάντοτε ευχαριστημένες με ορισμένα ανοίγματα που προσπαθεί να κάνει ο Σάρα, να δείξει ότι είναι περισσότερο ανεκτικός απέναντι σε άλλα θρησκεύματα ή απέναντι σε μια πιο φιλελεύθερη αντίληψη για το Ισλάμ. Και το τρίτο στοιχείο, είτε πολύ σωστά το είπατε, είναι το δίκτυο του ISIS, το οποίο δεν έχει διαλυθεί πλήρως και μάλιστα αρκετές χιλιάδες από τις οικογένειες των μελών του ISIS αυτή τη στιγμή είναι σε ουσιαστική ελευθερία. Αυτά τα τρία στοιχεία, αν ο Σάρα και η κυβέρνησή του δεν μπορέσει να τα αντιμετωπίσει στα επόμενο χρόνο, θα έλεγα, αν όχι, ναι, 1-2 χρόνια, τότε τα πράγματα στη Συρία θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Ναι, να πούμε ότι με βάση και τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, η Συρία βέβαια είναι η απόκληση αρκετά μεγάλη, αλλά έχει ανάγκη από 250 έως και 400 δισεκατομμύρια σε επενδύσεις. Έχετε δίκιο ότι ακόμα δεν ρέουν χρήματα από τις μορχές του κόλπου, αν και έχουν ξεκινήσει.
Για να κινηθεί το Συριακό κράτος σε ρυθμούς σχετικά κανονικούς, θα πρέπει να παίρνει από εξωτερικούς χορηγούς, ας το πούμε έτσι, γύρω στα 20 δισεκατομμύρια το χρόνο.
Ναι.
Πράγμα που αυτή τη στιγμή δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να τα δώσουν. Σκεφτείτε ότι αυτά τα λεφτά σε μεγάλο βαθμό τα έδινε το Ιράν.
Ναι, βέβαια να πούμε ότι συνέβησαν και δύο άλλα πράγματα που είναι ευνοϊκά. Το ένα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αφαίρεσαν τη Συρία από τη λίστα τρομοκρατίας. Αυτό εκτός από την πολιτική πλευρά δίνει το σύνθημα σε διεθνείς οργανισμούς αλλά και εταιρείες για συνεργασίες επενδύσεις. Ακόμη επίσης έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από και πολιτικές σχέσεις και οικονομική και εμπορική σύνδεση. Βέβαια δεν είναι αμέσως, αλλά είναι προοπτικά. Επίσης όμως, για να πάμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό, υπάρχει πλέον σχεδόν πλήρης αποκοπή από τις επιρροές της Ρωσίας και του Ιράν. Είδαμε, κύριε Ρούσο, αυτές τις δύο βάσεις που είχαν οι Ρώσοι να μετατρέπονται, δεν τους διώχνουν τελείως, αλλά τα παίρνουν υπό τον έλεγχό τους στη Σύρια, αν κατάλαβα καλά, και τα μετατρέπουν σε κέντρα εκπαιδεύσεως που προς το παρόν θα μείνουν και οι Ρώσοι. Με το Ιράν υπάρχει σχεδόν πλήρης αποκοπή. Επομένως, θα ήταν έτσι κι αλλιώς μια πορεία προς την ομαλότητα πάρα πολύ δύσκολη, αλλά γίνονται διάφορα βήματα.
Γίνονται κάποια βήματα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά όπως σας είπα, και οι κινήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλες χώρες και η άρση του καθεστώτος των κυρώσεων. Αυτή τη στιγμή η Συρία έχει ανάγκη από ζεστό χρήμα, όχι από, ξέρετε, από μοχλεύσεις ή από επενδύσεις κτλ. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει, δηλαδή ότι έχει ανάγκη από πολύ μεγάλα ποσά ζεστού χρήματος.
Πάντως, μια Συρία η οποία αρχίζει να σταθεροποιείται, ενσωματώνεται στο περιβάλλον των υπόλοιπων αραβικών χωρών της περιοχής με τις οποίες με όλες έχει πια σχέσεις.
Ναι, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό.
Αλλάζει τα πράγματα για όλες τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.
Εντάξει, έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Η Συρία είναι μια χώρα κλειδί και λόγω της θέσεώς της, αλλά και λόγω της ιστορίας της. Ο Κίσιτζερ έλεγε ότι δεν μπορεί να γίνει πόλεμος χωρίς την Αίγυπτο και δεν μπορεί να γίνει ειρήνη χωρίς τη Συρία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Συρία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μην ξεχνάμε ότι η Συρία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και για την ασφάλεια του Λιβάνου και τη σταθερότητα του Λιβάνου. Τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά δεν μπορεί να παίξει δηλαδή ένα πολύ ενεργό ρόλο λόγω των ιστορικών προβλημάτων της. Αλλά ιστορικά είναι χώρα κλειδί και για το Λίβανο και για την Ιορδανία και για το Ιράκ, αν θέλετε. Δηλαδή είναι μια χώρα η οποία όταν θα γίνει ξανά κανονική χώρα με το καλό θα έχει πολύ μεγάλη και πολύ θετική σταθεροποιητική ενέργεια σε όλες τις χώρες γύρω της. Και στην οικονομία των χωρών και στην πολιτική του σταθερότητα.
Μάλιστα. Οπότε, ανεξάρτητα από το κατά πόσο αρέσει ή δεν αρέσει ο Σάρα, που να θυμίζουμε ότι
είχε
ένα εξτρεμιστικό παρελθόν, αλλά έχει επιδείξει και ικανότητες.
Ναι, αυτό δείχνει ότι γενικότερα όλες οι ταμπέλες που βάζουμε
στους
κατά καιρούς είναι ιστορικού χαρακτήρα.
Και τελικά διάφοροι αναγκάζονται από ρεαλισμό να προσαρμοστούν
ακριβώς. Και εμείς να προσαρμοστούμε σε αυτούς και αυτοί να προσαρμοστούν σε εμάς.
Φυσικά ένα μεγάλο ζήτημα που έχει να λύσει το οποιοδήποτε καθεστώς είναι η επάνωδος των τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν φύγει από γειτονικές χώρες έως τη Δύση κλπ. Είναι πολλά εκατομμύρια που πρέπει να επιστρέψουν και φυσικά αυτή είναι η σωστή τάξη των πραγμάτων. Ήδη έχουν επιστρέψει.
Κάποιοι έχουν επιστρέψει,
μερικές εκατοντάδες χιλιάδες.
Ναι, αλλά... είναι όμως πολύ δύσκολο. Θα θεωρηθεί πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία εάν το 1 τρίτο από αυτούς επιστρέψει.
Ναι. Κάτι δηλαδή... το οποίο είναι και οικονομικά δύσκολο και τεχνικά.
Ναι.
Αλλά υπάρχουν και μεγάλα μίση και πάθη
ναι,
κλπ.
Μα γι' αυτό είπα, δεν είναι μόνο, δηλαδή είναι και το αίμα που έχει τρέξει.
Που έχει τρέξει. Πάντως, από κάθε άποψη, εμείς να ευχηθούμε αυτή η χώρα να βρει σταδιακά.
Αλίμον, εγώ έχω πάει και τρεις φορές στη Συρία και όταν ήταν τα πράγματα ειρηνικά, δεν λέω καλά, άσχημα, αλλά ειρηνικά και είναι μια πανέμορφη χώρα, για να το πούμε.
Και είναι κάτι ακριβώς, έχει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φυσικό, ιστορικό, αρχαιολογικό και είναι πράγματα που τα χάσαμε ως, ας πούμε, επισκέπτες, τουρίστες εδώ και χρόνια όταν ξεκίνησε να γίνεται αυτό που γίνεται. Κύριε Ρούσο, ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Είναι μία από τις σημαντικές εξελίξεις της περίοδου αυτής. Μπορεί να μην είναι πάνω-πάνω, αλλά είναι σημαντική και βέβαια η Συρία. Αυτό που είπατε έχει πολύ το συγκρατώ, πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει στη Μέση Ανατολή πόλεμος χωρίς την Αίγυπτο και ειρήνη χωρίς τη Συρία. Πολύ ενδιαφέρον. Και μια άλλη από τις έξυπνες ρίσεις του Χένρι Κίσιγκερ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο, με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Κώστας Κυριακάκης.